ኣብ ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ስለ ዝህሉ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻን ኡዞብ ኣሰገነይቲ ምስ ምምሕዳራትን ሰራዊትን ብምትሕብባር ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፎ ወፈራ ዓፂድ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ።
ሎሚ ዓመት ኣብ ባሕሪን ዘሎ ህጡር ክራማት ስዒቡ ኣብ ከበሳታትን ካልእ ቦታታትን ናይ ኤርትራ ንዝቕፅል ሓደ ወርሒ ዝናብ ከም ዝህሉ ሓረስቶት ከዓ ዝነቐፀ ምህርቶም ብኣጋ ክእክቡን ክዕቅብዎን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ድሮ ሓረስቶት ብውልቆም ምህርቶም ኣብ ምእካብ ተፀሚዶም እኳ እንተሃለዉ እቲ ዝናብ ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ምምሕዳርን ሰራዊትን ብምትሕባር ነቲ ምህርቲ ካብ ሓደጋ ንምድሃን ህዝብን ሰራዊትን ዝሳተፉ ወፈራ ይካየድ ከም ዘሎን ሓረስቶቱም እዱግ ከይተረፈ ኣዋፊሮም ዓውዲ የኺዱ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓትን ኡዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ኪሮስ ክፍለ ሚካኤል ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
እወ ከምዝትርዮ ዘለኻ እንድዩ ምስቲ ናይ ፀያቅ ናይ ቀውዒ ምክራማት ድመፅእ ሕርሻ ዛረባለት ህዝቡ ውን ኣፍልጦ ኣለዎ ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ ዝፈደበ ዓፂድ ብዓውዲ ትርኢ ኣለኻ። ከምኡ ውን ዕቁር ሰራዊት ድምዱብ ሰራዊት ነዚ ህዝቢ ክሕግዝ ነተን ዘለዋ እፅዋት መታን ክጥርንባ ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ተዋፊሩሎ ብዓይንኻ እውን ክትርኢ ኢኻ። ሕጂ እቲ ወቅቲ ናይ ምቅድዳም እዩ። ሓጋይ ሓሪስካ ክረምቲ ዘርኢኻ ፀሓይኻ ክበሲኻ ኣብ ቆዑ ከዓ እፅዋትካ እንተደይ ጥርኒፍካዮ ኣብ ሓደጋ ስለ ትወድቕ ንዑ ንምግባር ዝጓየለሉ ህዝቢ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣድግን ብዕላን ከይተረበ ኣብ ዓውዲ ርኢኻዮ ነዚአን ድሕሪታ ኣኪበን ከዓ ፃዕርካ ኮንቲ ከይከውን ኢሉ ፃዕሪ ይካየዳሎ ማለት እዩ። ምናልባት ዝኸድናይ ሕጂ ብጉጅለታት መቒሎም እምበር ቀሊል ሓይሊ ይኮነን ኣብኡ ወፊሩ ደሎ ዝሓበ ከባቢ ሓላይ በዚ በዓል ዓዲ ሓዲድ እውን ክልተ ብርጌድ ዝኸውን ኣሎ። ኣብዚ በዓል ድሳ እውን ሕጂ ንእግር መገድና ክንረኽቡ ኢና ዕቁር ሰራዊትን ትምድብ ሰራዊት ተዋሂዶም ናይ ህዝቢ ይእኻል ይእክቡ ይዓዝ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዘለና ትሕሶስ ኩሉ ዓቕምና ወሃይድና ንጥርናፍ ትራይት ዕላማ
ኣብ ከባቢ ድግሳ ዝካየድ ኣብ ዝነበረ ወፈራ ዓፂድ ክሳተፍ ዝረኸብኮ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 17 ዝኾነ መንእሰይ ካሕሳይ ታደሰ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ብምዃንና ንህዝብና ምሕጋዝ ሓላል ምዃኑ ኣሚንና ብተወፋይነት ንሰርሕ ኣለና ኢሉ።
ሎሚ ሳልሳይ መዓልትና ስራሓ ንጅምር ካብዚ ከባቢ ናይ ሰራዊት መፅና ምስቲ ክራማት ምብዙሑ ነቲ እኽሊ ናይቲ ህዝብና ከየባላሽዎ ነቲ ዘነበረ መደባትና ንግዜ ጠጠው ኣቢልና ናብ ህዝብና ናብ ምሕጋዝ ማእታታዊ ንቅፈታት ተዋፊርና ከዓ ኣብ ምስራሕ ንርከብ። እቲ ናትኩም ኣበርክቶ እቲ እቶት ናይቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ እዩ? ፅቡቅ እዩ፣ ዝለዓለ እዩ። ምክንያቱ ህዝብናን ሰራዊትናን ዘይናፃፀለ ሓደ ኣካል እዩ። ህዝቢ ምስቲ ሓሪስዎ ዘሎ ልዕሊቲ ዓቕሙ እውን ስለ ዝኾነ ምስቲ ክራማት እውን ማይ ከይባላሸዎ ኣብ ምስልሳል ስለ ዝርከብ ንሕና ከዓ ክልቲ ግዘ ስለ ዘለና እቲ ኣካል እውን በሲሉ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝብና ክንሕግዝ መፂና ኣለና። ፅቡቅ ፋታት ኩሉ መንእሰይ ሰራዊት ኣካል ናይ ህዝቢ ምኳና ኣሚኑ ነቲ ስራሕ ብፅቡቅ መንፈስ ተቀቢልዎ ብዝያዳ ብተወፋይነትን ብሓበር ከዓ ይሰርሐሉ ማለት እዩ።
ቅኒላይ ፅቡቅ ስራሕኣብ ንኡዞባ ሰገነይቲ ኣብ ማይ ሓረሳት ስገም ከኺዱ ዝረኸብክዎም ኣቦይ ወልዱ ሃይለን መንእሰይ ሱራፌል ምሕረት ኣብን ምህርቶም ንምእካብ ብውልቅን ብወፈራን ለይትን ቀትርን ይጓየዩ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም።
ቅድሚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ሰዓልቲ ሕጂ ንኽኢሉ ኢና ዘለና ዓፂድ ፅቡቅ እዩ። ካላስ ብማሕበር ይኹን ብምሕዘነት ይኹን ብለይቲ ብወርሒ ይኹን ወላውን እዞም ተጋድልቲ ምሳና ዘለውን ልክ ንፅጉም 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 እናሓገዙ ዝተዓፀደ ዝተዓየኒ ተሪፉ ዘሎ ግን ስርናይ ኣሎ ዋላ ካልእ እውን ዕፉን ኣይተጠርነፈን ካልእ ኮታ ብዘይ ካስገም ተጠርነፈ ነገር የለን። ግን ንጓየ ዘሎ ሰብ ዓቕሚ ላስ ጓየ ለይትን መዓልትን ንጓየ ኣሎ ሳላሶም ተካደልቲ እውን ብዙሓት ፅጉማት ተሓጊዞም ኣለዉ። ተሰሪዑም ቦት ምምሕዳር መንፅጉም 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 ተፈልዩ ዝፀገበ ዝኸፈ ዝኸፈ እናተዋህበ ስጋብ ዓዲ ብሉ ክመፅሕዎ ክን ተስፋለኒ ዝነቐፀ ለና ብዙሕ ዘልካ ክተርእየላጎልጎል ኩሉ ዝነቐፀ ብዙሕ ኣሎ። ግን ንምዕያዩ ማለት ጉልበት ይደሊ ማለት እዩ። እናዓፀትካን እናኸትካን እናዓፀትካን እምበር ፅንሓሌል ዝበሃል ነገር ምስ ማይ ክትቀዳደብ ኣለ ዝኾነ ይኹን ተሓስበ እንተሓስበ ግደ ዘርእኻ ግደ ምግባሃን ቅድሚ ማይ ክትቀዳደብ ይግድል።
ስመይ ስራፌል ምሕረታ ትበሃል። እዛ ዓድኻ ማይ ሓረሳት ትበሃል። ንእዞባ ሰገኘት እያ። ሕጂ ስገም እያ ንኸይድ ዘለና ካብ ወርሒ መስከረም ተቃፂዶ ሕጂ ካ ቆቑ ኮይኑካ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ኣውዲኣትላ ኣብዚ ከባቢ ስገም ዕፉን ስርናይ እንስ እዩ ዝረአ ፃዕዳ እኽሊ ስገም እዩ ዝተዓፀ ዘሎ። ስርናይ እውን ናብ ምንቃፁ ገፁ ኸይድሎ ካልእ ኣሕፉን ከዓ ዝተዓፀር ኣሎ የና እዩ ዘሎ ስርናይ እ ምዝ ክራማት ዝሕል ነይሩ ሕጂ ግን ደባብን ስለ ዘሎ ማይ እውን ክህል ስለ ዝኽእል ሰብ ይጓየ ዘሎ ዓፂዱ ናብ ምጥርናፉ እዩ ፅቡቅ ከዓ ግበረልና
ራእሺ ዓውዲ ባረኽ
ኣሚን ኣሚን።
አባይ ወልዱ ኃይለ አሲዒቦም እቲ ዝናብ አብ ግዚኡ በመህራሙ ምስናይ ዘሐለፈ ክረምቲ በመወደዳር ሎም ዓመት ዘሐሸ ምህርቲ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም
ኸራባት መጠኒ ነይሩ ዲማማ ኾይኑ ንታሕቲን ያ መሬት ዝሰጥን ዳ ኾይኑ እምበር ብዙሕ ንዋሓይ ዝልካ ዝተተብለ ነገር የለን ግን ናብ መሬት ስለዝሰጥን በቲ ውሑድ ማይ ፅቡቕ ምህርቲ ኣሎ እኹል عم بحي نبر قلنا احنا ساعه ساعه زبهال بتعم صبو ساعه ساعه رحنا دينا ما يبلاشي نايو قلنا ساعه ساعه رحنا هنا كبرت ياكم قع خمس لكم قاعد تسفاخو غير غير
نوزوبا سغنيتي حانتي كابتن 10 تن اسان زوباتا زوبا دو كوينا 10 تن شمون تن ماكل من محرارا زطرنفا 30 شمون تن عدتات زقومت نوزوبايا ሎሚ ዓመት ኣብ ናይ ኣዝመራን ክረምትን ወቕቲ ካብቲ 7305 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት 2400 ሄክታር ስገም፣ 1900 ሄክታር ምሸላ፣ 1100 ሄክታር ዕፉን፣ 520 ሄክታር ስርናይ፣ 500 ሄክታር ዳጉሻ፣ 70 ሄክታር ባልዶንጋ፣ 65 ሄክታር ዓይነ ዓተር፣ 60 ሄክታር ቀይሕ ዓተር ብድምር 7235 ሄክታር ከም ዝተዘርአን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎን ካብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ሕርሻን ዞባ ሰገነት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።